Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Art of Thinking Clearly ni Rolf Dobelli ay isang aklat na hindi nagtuturo ng formal na luhika sa paraang pang-akademiko. Sa halip, inilalahad nito ang 99 na karaniwang pagkiling sa pag-iisip, mga maling pangangatwiran, at ilusyon sa paghatol. Maikli ang bawat kabanata, kadalasang nakatuon sa isang tiyak na pagkakamali tulad ng confirmation bias, anchoring, sunk cost fallacy, at survivorship bias. Layunin ng aklat na ipakita kung bakit madalas tayong nagkakamali kahit matalino, may karanasan, o mahusay ang intensyon. Para kay Dobelli, maraming mental shortcut ang nagmula sa mga kondisyong nakatulong noon sa mabilis na pag-iwas sa panganib, ngunit maaring makasagabal ngayon sa negosyo, pamumuhunan, trabaho, relasyon, at pang-araw-araw na pagpili. Hindi ito hakbang-hakbang na manual para maging ganap na rasyonal. Mas tama itong basahin bilang praktikal na katalogo ng mga bitag sa isip na tumutulong sa mambabasa na mapansin ang sariling automatikong paghuhusga bago ito humantong sa mahinang desisyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, confirmation bias at ang disiplina ng paghahanap ng ebidensyang salungat. Isa sa sentrong ideya ng aklat ang confirmation bias, ang ugali nating hanapin, paniwalaan at alalahanin ang impormasyong umaayon sa dati na nating paniniwala. Hindi lamang ito simpleng pagiging matigas ang ulo. Kapag may paborito ng pananaw ang isang tao, maaari niyang piliin ang mga balitang binabasa, ekspertong pinakikinggan at karanasang itinuturing na mahalaga. Dahil dito, tila lumalakas ang kanyang paniniwala, kahit limitado o isang panig lamang ang ebidensya. Magkikita ito sa pagpili ng kandidato, pagdedesisyon sa negosyo, usapan tungkol sa kalusugan, at maging sa pagtaya sa stock o ari-arian. Kung positibo ang tingin natin sa isang plano, mas madaling mapansin ang mabubuting senyales at maliitin ang mga panganib. Ang praktikal na tugon ni Dobelli ay hindi ang pag-aakalang magiging ganap tayong walang pagkiling. Mas makatotohanan ang sadyang paghanap ng impormasyong maaring magpatunay na mali tayo. Bago magpasya, makabubuting itanong kung anong obserbasyon ang sisira sa ating argumento, sino ang may matibay na dahilan para tumutol, at anong datos ang hindi natin nais tingnan. Sa kontekstong Pilipino, mahalaga ito sa mabilis na pagkalat ng opinyon sa social media kung saan madaling maging echo chamber ang mga feed at group chat. Ang malinaw na pag-iisip ay nangangailangan ng kusang pagbubukas sa hindi komportabling kontra-ebidensya, hindi lamang ng mas maraming impormasyong pabor sa atin. Ikalawa, sunk cost fallacy at ang pag-iwalay ng nakaraan sa susunod na pasya, tinatalakay ng aklat ang sunk cost fallacy, ang pagkakamaling ipagpatuloy ang isang gawain dahil lamang malaki na ang naunang nailaan na pera, oras, pagod o reputasyon. Ang mga nailaan na ito ay hindi na mababawi, kaya hindi sila dapat ang pangunahing batayan ng susunod na desisyon. Gayunman, likas na mahirap itong tanggapin. Ang paghinto ay maaring magmukhang pag-amin ng pagkakamali, kaya may taong patuloy na gumagastos sa negosyong walang malinaw na pag-asa, nananatili sa proyektong hindi nakapakipakinabang o humahawak sa isang pamumuhunang bumabagsak dahil ayaw tanggapin ang pagkalugi. Ang mahalagang tanong ay hindi, gaano na karami ang naibigay ko rito? Ang mas malinaw na tanong ay, kung wala pa akong nailalaan dito ngayon, pipiliin ko pa rin ba itong simulan sa parehong halaga at impormasyon? Kung ang sagot ay hindi, maaaring ang pagpapatuloy ay pagtatanggol lamang sa nakaraan, hindi matalinong pagtingin sa hinaharap. Hindi ibig sabihin ito na dapat basta iwan ang mahirap na bagay. May mga proyekto at relasyon na nangangailangan ng tiyaga, ngunit ang tiyaga ay dapat nakabatay sa makatwirang inaasahang benepisyo, hindi sa takot na masayang ang nagastos na. Para sa mga pamilyang maingat mag-budget, mga negosyanteng maliit ang puhunan at mga profesional na may limitadong oras. Kapaki-pakinabang ang prinsipyong ito dahil inililipat nito ang pansin mula sa pagsisisi tungo sa mas mahusay na paglalaan ng susunod na hakbang. Ikatlo, survivorship bias at ang mga tagumpay na mas madaling makita kaysa kabiguan, ipinapaliwanag ni Dobelli ang survivorship bias. Ang pagkiling na nabubuo kapag nakatuon tayo sa mga nakaligtas, nagtagumpay o naging tanyag habang hindi nakikita ang mas maraming nabigo at nawala sa talaan. Dahil malakas ang dating ng kwento ng matagumpay na negosyante, sikat na artista o kumitang investor, madali nating isipin na sapat nang gayahin ang kanilang nakikitang gawi. Ngunit ang mga taong gumawa ng kaparehong hakbang at hindi nagtagumpay ay kadalasang walang aklat, panayam o viral na kwento. Kaya napagkakamala nating malinaw na sanhi ng tagumpay ang ilang katangian na maaring bahagi lamang ng kwento o sinamahan ng pagkakataon at kondisyon na hindi madaling ulitin. May practical itong epekto sa pagtingin sa payo. Halimbawa, ang isang negosyong mabilis lumago ay maaring magmukhang patunay na laging tama ang malaking panganib. Ngunit hindi nito otomatikong isinasama ang maraming negosyong kumuha rin ng malaking panganib at nagsara. Sa pag-aaral, karera at pamumuhunan, kailangan ding tanungin, nasaan ang mga nabigo, ano ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo, at gaano kalaki ang tunay na tsansa ng tagumpay. Hindi ito pagkontra sa ambisyon o pag-aaral mula sa mabubuting halimbawa. Ang punto ay gawing mas kumpleto ang larawan. Sa halip na tularan lamang ang nakikitang resulta, dapat suriin ang buong hanay ng kinalabasan, kabilang ang mga tahimik na pagkabigo. Sa ganitong paraan, mas maingat na natitimbang ang panganib at mas nababawasan ang ilusyon na kontrolado natin ang lahat ng resulta. Ika-apat, anchoring, paghahambing. At kung paano hinuhubog ng unang numero ang halaga, ang anchoring ay ang tendensyang masyadong maimpluwensiyahan ng unang numero, presyo, pagtataya, o mungkahing narinig natin. Kahit hindi naman mahalaga ang unang impormasyong iyon, nagiging panimulang punto ito ng ating paghatol. Sa negosasyon halimbawa, ang unang presyong binanggit ay maaring humila sa buong usapan. Sa pamimili, ang nakadisplay na dating presyo ay maaaring magmukhang malaking tipid ng sale price kahit hindi pa nasusuri kung makatwiran ang kasalukuyang halaga. Sa pagpaplano rin, ang unang tantiya sa gastos o oras ay pwedeng maging sobrang impluwensya sa mga susunod na pagtataya. Mahalagang makita na hindi automatikong nawawala ang anchoring dahil alam na natin ang pangalan nito. Madalas ay mabilis at hindi namamalayan ang epekto, kaya mas mainam ang pagbuo ng sariling batayan bago tumingin sa alok o makinig sa unang hula ng iba. Sa pagbili ng bahay, sasakyan o gadget, maaring maghambing ng maraming presyo at tukuyin ang tunay na pangangailangan bago maengganyo sa salitang discount. Sa sahod o bayad sa serbisyo, makatutulong ang pagtingin sa saklaw ng merkado, trabaho at responsibilidad sa halip na umikot lamang sa unang alok. Mahalaga rin ito sa mga Pilipinong nakikipag-usap tungkol sa utang, kontrata at presyuhan sa negosyo, kung saan ang unang halagang nabanggit ay pwedeng magtakda ng tono ng kasunduan. Ang aral ay hindi laging mali ang unang numero, kundi kailangan itong tratuhing isang datos lamang, hindi bilang likas na sukatan ng tamang halaga. Panghuli, hindsight bias, loss aversion, at ang paghusga sa desisyon ayon sa proseso. Pinagsasama ng aklat ang mga aral tungkol sa hindsight bias at loss aversion upang ipakita kung bakit hindi sapat na tingnan lamang ang resulta. Sa hindsight bias, kapag alam na natin ang kinalabasan, nagmumukhang malinaw at mahuhulaan na ito noon pa man. Pagkatapos ng isang pagkatalo o krisis, madaling sabihing halata naman ang mga senyales. Ngunit sa mismong oras ng pagdedesisyon, hindi pa kumpleto ang impormasyon at maraming posibleng mangyari. Ang ganitong pagbalik-tanaw ay maaring humantong sa hindi makatarungang paghusga sa sarili o sa iba at sa sobrang kumpiyansa sa susunod na prediksyon. Kaugnay nito ang loss aversion, ang mas matinding sakit na dulot ng pagkalugi kumpara sa saya ng kapantay na pakinabang. Dahil dito, maaaring kumapit ang tao sa maling desisyon upang iwasang kilalanin ang lugi o tumanggi sa makatwirang panganib dahil mas nangingibabaw ang takot. Sa pamumuhunan, maaari itong magtulak na ibenta agad ang kumikita at itago ng matagal ang nalulugi. Sa trabaho at negosyo, maaari namang humantong sa pag-iwas sa eksperimento kahit maingat at may katwiran ang plano. Ang mas mahusay na paraan ay suriin ang kalidad ng proseso bago pa man malaman ang resulta. Ano ang impormasyong mayroon noon, anong panganib ang kinilala, at makatwiran ba ang pasya batay sa mga iyon? Ang magandang proseso ay maaari pa ring mauwi sa hindi magandang resulta tulad ng mahinang proseso na maaring minsang swertehin. Ang pagkilalang ito ang nagbibigay ng mas patas na pagsusuri at mas disiplinadong pagpapasya. Bilang pagtatapos, ang The Art of Thinking Clearly ay angkop para sa mga mambabasang nais maging mas maingat sa paghusga. Ngunit ayaw magsimula sa mabigat na aklat sa sikolohiya o formal na lohika. Magagamit ito ng mga profesional na madalas magpasya sa ilalim ng limitadong oras, mga negosyante at investor na kailangang tumimbang ng panganib, at mga estudyante o karaniwang mambabasa na gustong suriin ang impluwensya ng balita, opinyon, presyo at sariling emosyon. Dahil maikli at magkakahiwalay ang mga kabanata, maaari itong basahin ng paisa-isa at balikan kapag may partikular na sitwasyong kinakaharap. Ang pangunahing pakinabang nito ay hindi nito ipinapangakong aalisin ang lahat ng pagkiling. Sa halip, nagbibigay ito ng bokabularyo para makilala ang mga paulit-ulit na mental trap. tulad ng pagkapit sa nagastos na, pagpili lamang ng paborableng ebidensya, at pagtingin sa mga nagtagumpay na parang sila lamang ang buong datos. Kapag may pangalan ang isang pagkakamali, mas madaling huminto at magtanong bago kumilos. Namumukod ang aklat dahil sa lawak ng saklaw nito at sa maigsi, madaling lapit ang anyo. Hindi ito kapalit ng mas malalim na pag-aaral sa behavioral economics, statistics o critical thinking at may ilang mambabasa na maaring makaramdam ng pag-uulit sa dami ng paksa. Hindi rin lahat ng payo ay dapat ituring na absolutong tuntunin. Gayunman, bilang malinaw at praktikal na mapa ng karaniwang pagkakamali sa pag-iisip, mabisa itong panimulang sanggunian. Pinakamainam ang epekto nito kung gagamitin sa aktual na pagdedesisyon, hindi kung babasahin lamang bilang koleksyon ng kawili-wiling obserbasyon. Kung gusto mong sumuporta Rolf Dobelli, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.